Dëgjuste e nderuar, nga data 29 shtator deri me 2 tetorin e arshëm në Tiranë do të mbahet takimi i arshëm i presidentëve të konferencave ipërzhvore katolike të Evropës. Një ngjarje e rëndësishme kishtare, por jo vetëm kishtare. Flasim mbi këtë më hollësisht me sekretarin e konferencës ipërzhvore katolike të Shqipërisë, me i peshqvin e sapës, im zot Lucian Augustini, të cilin e falenderojmë. Në rend të parë, im zot Augustini, dy fjalë rreth temës që do të ketë ky takim i peshqvinëve evropian që do të mbahet në Tiranë.
Tema rreth zhvillimit të kryetarëve të konferencës peshqnore të Evropës, e cila caktohet gjithmonë një vit përpara sepse takimet janë vjetore, është mbi ungjëllizimin e ri, një temë që është shumë aktuale dhe që me siguri e ka edhe për zemër dhe Papa Benedikti 16, e për çast rast edhe e ka themeluar një komision të veçantë. E me siguri se edhe mbledhja e jashtme, sinodi i jashtëm i peshqvive pikrisht i përket rreth kësaj teme. Kjo pra është tema rreth ungjëllizimit të ri, sa i përket çështjes së takimit të kryetarëve të konferencës peshqnore të Evropës.
Im zot Lucian Augustini, cila është rëndësia për kishën katolike të Shqipërisë, një kishë që pat mbijetuar përsekutimit të ashpër e të egër sistematik të regjimit komunist e ateist për mëse 50 vite, e që tani pas mëse 20 vitesh po e përjeton pranverën e re të ringjalljes shpirtërore.
Po pas vizitës së papës John Paulit të dytë tani i lumtur, që i ka bërë popullit ton, vendit ton, Shqipërisë, me siguri se ky takim është ngjarja më e rëndësishme në zhvillimin e kishës katolike në popullin ton shqiptar. Për këtë arsye, për popullin ton është një nderim, për kishën ton një zhvillim i takimit të kryetarëve të konferencës peshqnore të Evropës që do të mbahet në këto ditë në Tiranë.
Im zot Lucian Augustini, mund të pohojmë se vizita e prezidentëve të konferencave i peshqvore katolike të vendeve të Evropës në Shqipëri, në kryeqytetin Tiranë, është një rast për të njohur me realitetin jo vetëm kishtar, por edhe të shoqëror, ndërfetar, ekumenik e në përgjithësi me realitetin e shqiptarëve që paten kaluar një periudhë jashtëzakonisht të vështirë, njerëzore, por edhe kombëtare, shoqërore, por edhe shpirtërore nën komunizëm, apo jo?
Po, me siguri se është ashtu, se përveç se temat të cilat caktohen në punën e përbashkët të cilat e shqyrtojnë apo zhvillojnë kryetarët e konferencave peshqore të Evropës, është edhe njohja me realitetin e besimtarve, historinë, gjendjen, përgjithsinë në një vend, në një shtet. Për këtë arsye, edhe kryetarët e konferencave peshqore të Evropës kanë mundësinë më mirë të njohin realitetin e popullit tonë shqiptar, të vuajtjes, të kishës që populli jon e ka kaluar, posaçë në një periudhë të themi pothuajse 50 vjeçare të një diktature, të një kohe të egër, e cila pikrisht ka dëshëruar të largon Zotin prej zemrave të njerëzve, të popullit të Shqipërisë.
Im zot Lucian Augustini, çfarë kishe katolike gjejnë prezidentet e konferencave ipërzhvore italiane sot në Shqipëri?
Sot është një situatë pothuajse shumë e mirë, edhe pse vështirësitë nuk na mungojnë në hecjen tonë mbaritore dhe në punën të cilën po ballafaqohemi, në përditshmërinë tonë në përgjithësi, pothuajse në të gjitha diocezat në Shqipëri, por një situatë shumë e mirë dhe shumë e lehtëmushme. Në rend të parë, edhe pse Shqipëria, të themi, gjatë kohës diktaturës komuniste ka pasur vuajtje dhe ka pasur dëmtime, qoftë ato materiale në rënimin e objekteve, kishave apo enteve të tjera kishtare, por edhe më tepër në rënimin shpirtëror, ne dita ditës gjithnjë e më shumë jemi duke e përjetuar një ringjallje të vërtetë dhe një ndërtim të vërtetë, qoftë institucioneve, enteve kishtare apo përmi gjitha të vlerave shpirtërore. Për këtë arsye mund të themi se ajo që ka kaluar kisha në Shqipëri, kisha katolike në Shqipëri, fal Zotit, fal themi udhëheqës së ti, me siguri se është më e pasur, është më e ndërtuar në shumë aspekte.
Sigurisht kisha katolike sot në Shqipëri ka një infrastrukturë të organizuar, një fizionomi e organigram të djëshezave e kërëdjëshezave mirë të organizuar e të përcaktuar. Çfarë mbetet në fushën e ungjillëzimit të ri për të bërë, që është njëkohësisht edhe argumenti kryesor i takimit të arshëm e si që thatë ju, edhe i sinodit të arshëm të i peshkvive që të të mbatën të etor në Vatikan?
Po, me siguri përse i përket infrastrukturës kishtare apo organizimit të hierarkisë kishtare, Kisha Katolike në Shqipëri i ka mirë të organizuara të gjitha të themi strukturat e saja. Por, duke pasur parasysh vështirësit me të cilët për balafaqohemi e në rëndë të parë, vështirësia më e madhe është mungesa e meshtarve, mungesa e misionarve, edhe pse faleminderit Zotit kemi për çdo vit shugurime meshtarake të vendit, por nuk mjaftojnë në forcat dhe në nevojat të cilat në paraqiten dita ditës në punën tonë. Për këtë arsye që në punën edhe që do të jetë si temë kryesore sa i përket ungjillizimit të ri, pikrisht është kjo mungesa e meshtarve, mungesa e misionarve që ne të mundemi të hecim përpara në punën tonë ungjillizuese.
Im zot Luciano Augustini, si mund të organizohet Kisha Katolike në Shqipëri për një ungjillzim të ri të besimtarëve e të vendit? E kujtojmë ruajtjen me gjelozi, me qëndres, ruajtjen heroike të vlerës fesë të besimit në Zotin gjatë përndjekjeve përsekutimeve të ashpra të regjimit komunist. E tani, çfarë nën kuptoni ju për fjalën ungjillzim të ri?
Po, ungjillzim i ri për ne me siguri se mund të themi nuk shënon një diçka përveç asaj të riorganizimit, të ringjalljes të disa vlerave shpirtërore të cilat gjatë një periudhe të egër ateo-komuniste kanë qenë të rënuara. Ne kemi shumë nevojë që të ringjallim vlerat shpirtërore, sepse populli ynë është shumë i ndjeshëm në këtë. Unë mund të theksoj se kemi tri të themi etapa të punës sonë në këtë ungjillizim. Janë tri kategori të besimtarve, ata të cilët e kanë ruajtur me një fanatizëm besimin dhe i kanë qëndruar gjithmonë besnik, ata të cilët janë në një situatë të ftohjes për arsye se situata e kaluar e ka bërë të vetën, dhe gjeneratët e reja, fëmijë dhe të rritë me të cilët popunojmë shumë dhe me siguri se shohim frytet të mira dhe të shumta në të gjitha diocezat në gjithë vendin tonë në Shqipëri.
Me pak fjalë, pra mund të themi që krahas një varfrie shpirtërore që shkaktoi ateizmi i komunist, ndër besimtarët e sotëm ka depërtuar edhe shekularizimi, relativizmi, hedonizmi e ato mos vlera që Papa Benedikti XVI e fton Kishën t'i kundërvijet me propozimin e mesazhit të jetës e dashurisë që buron nga ungjilli i Krishtit, apo jo?
Po, me siguri, duke dashur që të identifikohen apo të njësohen me vendet tjera të zhvillimit, qoftë në Evropa apo dhe më tutje në botë, edhe në Shqipëri shumë shpejt kanë hyrë këto vlera të një, themi të një jetë hedoniste, materialiste. Edhe për këtë ne mundohemi si kishë që të punojmë shumë përsa i përket pikrisht këti problemi me të rinjtë dhe me fëmijët. Prandaj, me siguri se na pret një punë e madhe edhe më tutje, sepse nuk mund të themi kur se mjaft kemi punuar, por duhet edhe më tutje me të gjitha forcat tona të investojmë dhe të punojmë gjithmonë për ruajtjen që të mos pranohen këto të këqija të cilët po e rënojnë, qoftë jetën shpirtërore të besimtarve, por më tepër po e rënojnë edhe jetën në tërësi shumë vlera të tjera të familjeve tona të popullit tonë shqiptar.
Ne pra ju falenderojmë e jurojmë punë të frytshme në misionin tuaj të ungjillëzimit të ri në trevat shqiptare.
Faleminderit edhe ju punë të mbarë.